The Voice of America.
ኢትዮጵያ ሎሚ ፈተነ መምራት ዘይተጻረ ነዳዲ ቦግዒ ጀሚራ ኢትዮጵያ ነዳዲ ዘይቲ መምራታ ሎሚ ከምትጅምር ምንዳይ ነዳዲ ዘይትን ላምባን ፍረ ከምዝርአን ቀደማ ሚስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ምግላፁ ይፍለጥ እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ሊኹልና ኣሎ ምን ያ ክተቕርበያ
ብኩባንያ ቻይና ፖሊ ሲጂኤል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ክግበር ዝፀንሐ ዳህሳስ ነዳዲ ዘይትን ላምባን ፍረ ከም ዘርከበ ኢትዮጵያ ናብ ወፃኢ ምሻጥ ከምትጅምርን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣፍሊጦም እዮም። ዝህልዎ ረብሓ እውን ከምዚ ኢሎም፣
ሁለት ጠቀሜታ ኣላቸው። በአንድ በኩል ወደ ሃገር ውስጥ የምናስገባውን የነዳጅ ፍላጎት በሃገር ውስጥ ምርት ማሟላት ከቻል
ክልተ ረብሓታት ኣሎ። ሓደ ናብ ውሽጢ ሃገር ነእቱ ጠለብ ነዳዲ ዘይቲ ብምህርቲ ውሽጢ ሃገር እንተ ማሊእናዮ ንዕኡ ነውፅኦ ሸርፊ ወፃኢ ክንኪ ክንገብር ኢና። እቲ ኻሊእ ተወሳኺ ምህርቲ ሃልዩና ንሰደድ ክንልእኽ ከለና ከዓ ሓድሽ ሸርፊ ወፃኢ ንረኽበሉ ፍልፍል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጋፍሐ ሸቕሊ ኣልቦነት ብዝተፈላለየ ምዝ ዝተተሓሓዙ ፕሮጀክታት ሓያለ ማእዲ ስራሕ ይኸፍተልና።
እዚ ማለት ግን ስራሕ ኣልቦነት ንምንካይ ሓደስቲ መዋእለ ሃፍቲ ምስሓብን ሓያለ ማእድታት ስራሕ ምፍጣርን የድሊ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብይ፣ እዚ ምስ ንገብር ዝተማሃረ መንእሰይ ጉልበት ዘለዎ መንእሰይ ህወቱ ንምምሕያሽ ዕቤት ሃገር ንምርግጋፅን ሙሉእ ዘላቐ ዕቤት ኣብ ሃገርናን ኣብ ዞባናን ንምምፃእ መሰረት ኮይኑ ከገልግለና ኢሎም። ነዳዲ ዘይቲ ስለ ዝተረኽበ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ክፈጥር የብሉን። ነዳዲ ዘይቲ ተረኺቡ ኢልና ብስስዐ ንባላዕን ንጠፋፋእን እንተኮይና እቲ ነዳዲ ዘይቲ እንተዘይተረኽበ ይምረፅ ግን ሓፈሻዊ ምዕባለ ኣበርክቶ ይህልዎ እዩ ኢልና ብዝግባእ ብጥንቃቐ መሪሕና ነቲ ሓፈሻዊ ዕቤትና ዘሳልጥ ጌርና እንተተጠቒምናሉ ዝበል ፀጋ ኣእምሮ ዘለዎም ህዝብታት ዘለዎ ሃገር ኢትዮጵያ ከነማዕብል ክሕግዘና ይኽእል እዩ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እቲ ናይ ሎሚ ፈተነ መምራት ነዳዲ ዘይቲ ፕረዚደንት ክልል ሶማሌን ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኣሕመድ ሸድን ተረኺቦም ምንባሮም እውን ተገሊጹሎም።